Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.
Novak Đoković sedmi put osvojio Australian Open 3-0 protiv Rafaela Nadala. Obeležavamo Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta, centralna državna ceremonija na Starom sajmištu u Beogradu. Meštani sela Jasenovik kod Niša ponovo evakuisani zbog uklanjanja cisterne sa amonijokom koja je iskliznula iz šina prošle subote. Broj žrtava posle pucanja brane u Brazilu povećan na 40. Danas je Savindan, jedan od najvećih hramovnih i porodičnih praznika Srpske pravoslavne crkve. Od 1840. godine obeležava se i kao školska slava. Sutra vetrovito, uspostepljeno na oblačenje, mestimično s kišom, na visokim planinama sa snegom. Jutarnja temperatura od minus 4 do 0, dnevna od 2 do 10 stepeni. Novak Đoković pobedio je velikog rivala Rafaela Nadala sa 3-0 i osvojio rekordnu sedmu titulu na Australian Openu. Đoković je ispisao istoriju jer je postao najuspešniji teniser ikada u Melbourneu i sa brojem trofeja osamostalio se ispred Roya Emersona i Rogera Federera, ali i stigao do 15. Grand Slema u karijeri, zabeležio Dejan Bulajić.
U savremenoj istoriji Grand Slam turnira retki su primjeri tako izrazite nadmoći jednog od igrača u finalnim mečevima kao što je bio slučaj sa Novakom Đokovićem u današnjem duelu sa Rafaelom Nadalom. Rezultat sve govori 3-0 po setovima 6-3, 6-2, 6-3. Ako dodamo da je Novak izgubio samo 13 poena na svoj servis i imao samo 9 neiznuđenih grešaka u meču, svima će biti jasno kakav je duel odigrao. I posle meča je sijao istim samopouzdanjem.
Želim da se prisetim svog puta u poslednjih godinu dana i da razmislim o njemu. Kao što je i Rafa prošao kroz operaciju, ja sam bio ozbiljno povređen. To je trajalo par godina, ali tačno pre 12 meseci i ja sam operisan. To što danas stojim pred vama i to što sam uspeo da osvojim ovu titulu, kao i 3 od 4 Grand Slema, je zaista neverovatno. Ostao sam bez teksta. Želeo bih da zahvalim svom timu na podršci. Ovo jeste individualni sport, ali su ti ljudi uvek sa mnom. Naravno, želim da zahvalim i svojoj porodici. Moram da kažem i da je ovo zaista najbolji turnir na svetu. Ovde se svi osjećamo kao kod kuće. Ovde je tokom turnira sve podređeno tenisu. To možete da osetite na svakom koraku. Svi poštuju tenisere. Velika nam je čast i zadovoljstvo da igramo pred vama. Hvala vam na podršci.
Ovo je Novakova 15. Grand Slam titula, 7. u Melbourneu, čime je prestigao Roya Emersona i Rogera Federera. Zadovoljstvo sa kojim smo propratili Novakov nastup deli i naš istaknuti teniski stručnjak Bogdan Obradović.
U svakom slučaju ja sam negdje predviđao, ajde kažem, neku najteže moguće okolnosti 3-1 za Novaka. Tako da kažem, nekako nisam mogao nikako da se otegnem tom utisku da Novak apsolutno dominira i da Rafa, bez obzira na njegovo polufinale, nije mogao da pokaže tu igru ni blizu, niti on ima tu igru koja može da ugrozi Novaka Đokovića kad Novak Đoković igra svoj najbolji tenis.
Ovim triumfom Novak je znatno uvećao prednost u odnosu na najbliže pratioce na svetskoj listi i ostao u trci za osvajanje kalendarskog slema, to jest 4 titule u nizu na Grand Slamovima. Svetski mediji ne kriju oduševljenje njegovim nastupom, a svi njihovi tekstovi se mogu podvesti pod naslov zastrašujuće.
Osvajanje sedme Grand Slam titule u Melbourneu Đokoviću je čestitao predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Još jedan put ste obradovali Srbiju. Čestitam na veličanstvenom uspehu i želim vam još mnogo pobeda u budućnosti, kaže se u čestitki predsednika Srbije.
Osvajanje titule Novaku je čestitao i ministar sporta Vanja Udovičić. Svaka čast, Noveče. Hvala ti što si našu zemlju po ko zna koji put učinio ponosnom i čestitam ti na ovom sjajnom uspehu. Redefinisao si istoriju tenisa još jednim rekordom. Prvi igrač koji je sedmi put osvojio Australian Open, navodi se u čestitki. Đokoviću su čestitke uputile i potpredsednica vlade Srbije Zorana Mihajlović i predsednica Republike Srpske Željka Cvijanović.
Danas se obeležava Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta u spomen na 27. januar 1945. godine, kada su trupe Crvene armije oslobodile logor smrti Auschwitz. Centralna ceremonija u Srbiji je kod spomenika žrtvama genocida u okviru kompleksa logora na Starom sajmištu. Naša Marina Bajić prisustvovala je programu koji je u ime predsednika Srbije predvodio ministar rada Zoran Đorđević.
Stara jevrejska tužbalica svake godine izmami suze Bayer al-Bahari Ester. Ona je rođena u logoru Staro sajmište kao siroče.
Tu su mi svi stradali. Pobegli sa Sarajeva kod svi što se zna. I eto, opet su tu završili. Cela familija, ja sam sama ostala. Stric me spaso iz logora. Pošto moja mama od svog, sve toga pozlilo je i rodila me u 7 meseci. Imala sam 900 grama i izvukli me. Kako to oni najbolje znaju, ja samo po pričanju mogu da kažem. A sam se izborila, ne dam se.
Uz Ester su i drugi preživjeli, kao i potomci žrtava. Na logore širom Evrope, u tradicionalnoj molitvi, podsjeća rabin Isak Asijel.
Banjica, Jasenovac, Stara Gradiška, Pag, Đakovo, Brčko, Jadovno, Auschwitz, Dachau, Uvišar mahanota šmadabe Evropa, usliši Bože molitvu moju, pazi i saslušaj me. Koja je sudbina ovih preostalih zgrada nekadašnjih logora?
Usledila je ceremonija vojnih i državnih počasti i polaganja venaca. Prisutnima se u ime vlade obratio ministar rada Zoran Đorđević.
Bolje je slušati prekor mudroga nego da ko sluša pesmu bezumnih. Ove mudre reči biblijskog cara Solomona podsjećaju nas između ostalog da smo i danas na pravo mesto u pravo vreme. Odgovornost prema žrtvama pred kojima se danas klanjamo obavezuje nas na taj sraman period istorije Evrope ne posmatramo kao dosadno štivo iz udžbenika, već da uvek iznova promišljamo o pojavama i propustima u evropskoj civilizaciji, iako je taj proces za neke od nas možda neprijatan, možemo bolje razumeti svet u kome živimo i prihvatiti odgovornost za naše postupke u istorijskom trenutku u kome se danas nalazimo.
Istinu o stradanju čuvaju brojni zapisi i dnevnici. Šta se dešavalo u Starom sajmištu, zapisivala je bolničarka Hilda Dajč.
Već smo tu skoro 9 nedelja i još sam pomalo pismena. Još umem pomalo da mislim. Sve fraze o jačini duha padaju pred suzama od gladi i zime. Sve bi se moglo samo kad bi se znalo ono što se ne može saznati. Kada će se otvoriti kapije milosti?
U Drugom svjetskom ratu stradalo je više od 6 miliona Jevreja. Auschwitz, Treblinka, Mauthausen, Dachau, Majdanek, Jasenovac, Staro sajmište, Jajinci, logor Crveni krst u Nišu. Samo su neka od masovnih stratišta nevinih žrtava.
Sećanje na žrtve holokausta je naša moralna dužnost, a obrazovanje sadašnjih i budućih naraštaja o značaju i nepovredivosti ljudskih prava su zajednička odgovornost, poručuje zaštitnik građana Zoran Pašalić povodom Međunarodnog dana sećanja na žrtve holokausta. Naveo je kako strahote iz Drugog svjetskog rata i holokaust svedoče o sistematskim i masovnim ubistvima ljudi koji su počeli pojedinačnim i izolovanim slučajevima kršenja ljudskih prava.
Svaka naša priča o holokaustu počinje u Jasenovcu, kaže povodom Međunarodnog dana sećanja na žrtve holokausta episkop pakračko-slavonski Jovan Ćulibrk. On je u našoj emisiji Sedmica upozorio na opasnost revizionizma i negiranja zločina.
2 izraelska predsjednika su bila ovdje u Jasenovcu. Šimon Peres, koji je daleko više od običnog izraelskog predsjednika, i sadašnji predsjednik Ruven Rivlin, i obojica su rekla da je Jasenovac ima 2 stvari po kojima je jedinstven među svim logorima i svim stratištima Drugog svjetskog rata. Prvo, on je najstrašniji od svih mjesta Drugog svjetskog rata. I od Auschwitza, i od Sobibora, i od Treblinke, i od Babi Jara, jer se ovdje ubijalo rukom. Ovdje se onaj koji je stradao morao suočiti sa ličnom mržnjom svoga ubice. I drugo, a to je da je Jasenovac jedini logor u Drugom svjetskom ratu, čija glavna žrtva nisu bili Jevreji. Poricanje ovdje lokalno i revizionizam su suštinski onoliko opasni koliko se tim ljudima dozvoli pristup u mainstream medije i u mainstream politički život. A nažalost, sama pojava revizionizma u Hrvatskoj je već svjetski poznata pojava i moram da podsjetim da je Jasenovac već 3 godine na svjetskoj listi ugrožene baštine holokausta na koju ga je stavila Međunarodna asocijacija za sjećanje na holokaust. Jasenovac je ustanovljeno spomen područje koje je između ostalog i zbog revizionizma u državi Hrvatskoj došlo na to mjesto.
kaže episkop Pakračko-Slavonski Jovan Ćulibrk za naš magazin Sedmica. Ukoliko ste propustili današnju emisiju, možete čuti odloženo na sajtu RTS-a ili preko naše multimedijalne platforme RTS Planet.
Hrvatska je jedna od zemalja članica Evropske unije koji imaju problem sa istorijskim revizionizmom i umanjivanjem zločina počinjenih u Drugom svjetskom ratu. To se navodi u izveštaju o revizionizmu holokausta koji je sačinjen pod pokroviteljstvom Univerziteta Yale i Evropske unije za progresivni judaizam. Napomenuto je da jevrejska i romska zajednica u Hrvatskoj bojkotuju zvanične komemoracije.
Preživjeli i bivši zatvorenici nekadašnjeg logora smrti Auschwitz na jugu Poljske su na Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta postavili cveće na zid smrti, a Associated Press prenosi da su preživjeli nosili marame sa prugama nalik uniformama iz logora smrti, a da su neki od njih nosili slovo P, simbol kojim su Nemci obeležavali Poljake. Početkom Drugog svjetskog rata većina zatvorenika ovog logora bili su Poljaci koje su tu smestile okupatorske nemačke snage. Kasnije je Auschwitz pretvoren u logoru u kojem su masovno ubijani Jevreji, Romi i drugi.
Ruski predsjednik Vladimir Putin položio je cveće na spomenik vojnicima koji su poginuli tokom nacističke opsade tadašnjeg Leningrada u Drugom svjetskom ratu. U Sankt Peterburgu je održana vojna parada povodom 75. godišnjice pada opsade tokom koje je život izgubilo između 640.000 i milion ljudi. Leningrad je izdržao opsadu od skoro 900 dana. Uprkos veoma hladnom vremenu, veliki broj građana na centralnom gradskom trgu posmatrao je paradu i pozdravio ratne veterane.
Meštani sela Jasenovik kod Niša su ponovo evakuisani zbog uklanjanja druge cisterne sa amonijakom koja je iskliznula iz šina prošle subote. Meštani će do završetka posla biti zbrinuti u objektima na teritoriji grada Niša, javlja Lidija Georgijev.
Meštani Jasenovika su bezbedno evakuisani mnogo brže nego prvog dana u petak kada je bila prva evakuacija. Policija obezbeđuje ulaze i prilaze. Meštani, oni koji su se posle prvog dana, dakle posle prve evakuacije, vratili svojim kućama, ponovo su otišli ili kod prijatelja rođaka ili u privremeni smeštaj koji je za njih obezbedio grad Niš.
Idemo u regionalni centar.
Jeste bili prethodnog dana? I kako je tamo?
Super.
Bolje da nije, ali kad se desilo šta će, moramo da se sklanjamo.
Kad se nešto mora, mora se.
Dobili smo i kafu i sok i doručak i ručak i sve imalo, i doktori i sve.
Kada će meštani Jasenovika moći da se vrate svojim kućama, pretpostavljamo da će to biti u toku dana, ali konkretne informacije o tome šta će se danas dešavati na pruzi, reći će nam gradonačelnik Niša, koji je ujedno i komandant štaba za vanredne situacije, Darko Bulatović. Kažite nam šta možemo danas da očekujemo.
Pre svega, kada će se naši sugrađani vratiti, zavisi vremenski od dinamike i postupaka, radnji i svega onoga što se radi trenutno na samoj lokaciji. Onog trenutka kada dobijemo takvu informaciju da su ove aktivnosti urađene na način kako to predviđaju mere, radnje i postupci, tog trenutka će današnja aktivnost biti završena i istog trenutka i lično preko naših službi i naravno putem sredstava informisanja ćemo obavestiti i organizovano učiniti sve da se ponovo meštani vrate svojim kućama.
Pretakanje vrši, kako smo saznali i saopštile su i Železnice, privatni operater. Da li će to biti danas?
To zavisi sada od koordinacije između privatnog operatera i Železnica. U svakom slučaju, najrizičniji deo posla treba da bude danas okončan. Nadam se na zadovoljstvo svih nas koji učestvujemo u ovako rizičnoj aktivnosti.
Hvala vam najljepše. Pratimo dakle situaciju i sve informacije iz Jasenovika.
U međuvremenu stiže informacija da će amonijak iz cisterne morati da se pretače na licu mesta jer cisterna nije u voznom stanju. Iz štaba za vanredne situacije u Nišu je saopšteno da će danas znati da li će privatni operater istakati amonijak danas ili sutra. Kako je rečeno, to je postupak koji nije rizičan, pa će meštani moći da se vrate svojim kućama popodne i najverovatnije neće morati ponovo da se evakuišu.
Štab za vanredne situacije opštine Despotovac ukinuo je vanredno stanje koje je bilo uvedeno zbog visokog snega. Predsednik opštine Nikola Nikolić potvrdio je da je zimska služba uspela da dođe do svih građana koji su tražili pomoć, kao i da se čišćenje snega nastavlja.
15 časova, 15 minuta, slušate novosti dana Radio Beograda 1. Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić izjavio je za RTS da ukoliko prištinske takse potraju, šteta će biti ogromna jer je teško, kako kaže, očekivati da se svi privrednici vrate tamo gde su stali pre njihovog uvođenja. Ljajić upozorava da će šteta biti dugoročna pošto će drugi zauzeti tržište na Kosovu i Metohiji.
U decembru 2017. mi smo učestvovali sa 15,7% od njihovog ukupnog uvoza. Sve što uvezu, dakle sve što kupe robe, učestvovali smo sa 15,7%, dakle skoro 16%. Ovog decembra 2018. godine učestvovali smo sa 1,7%. E sada imamo tu dramatičnu promjenu jer je izvoz iz Albanije porastao za 60% na Kosovu, izvoz iz Makedonije za 40%, izvoz iz Slovenije 123%, izvoz iz Grčke 114%. Ako bi se danas ukinule takse, hipotetički, sigurno bi šteta bila manja jer deo privrednika bi se vratio poslovnim partnerima iz Srbije. Ali ako ovo potraje dalje, zato je ova borba i sa vremenom i borba sa besmislenim odlukama, jer ako se takse ukinu za pola godine, to neće imati nekog velikog efekta, jer će drugi igrači zauzeti taj tržišni prostor i šteta će biti još veća. Važno je da ovo bude ukinuto što je moguće pre, inače će posle biti besmisleno tražiti neke političke ustupke za ukidanje taksi koji onako neće imati ekonomski efekt.
Patrijarh srpski Irinej smatra da najnoviji pritisci u vezi sa Kosovom i Metohijom treba da dovedu do snažnijeg jedinstva naroda i države u odbrani suverenih prava i integriteta. Poručuje da je najvažnije da ne budemo malodušni i da se ne predajemo unapred. U intervju u Politici patrijarh Irinej napominje da jedinstvo o kojem govori ne bi trebalo da narušavaju unutrašnje razmirice.
Premijer privremenih institucija u Prištini Ramuš Haradina izjavio je da je sporazum između Beograda i Prištine moguć u ovoj godini, ali da se ne može razgovarati o izmenama granica. Ocenio je kako otvaranje razgovora o teritorijama i granicama znači otvaranje prošlosti, koja je, kako kaže, tragična. Haradina je rekao da su granice bile predmet prošlih ratova, te bi prema njegovim rečima ponovna izmena granica bila opasna.
Ovo je Radio Beograd 1. Predsednik opštine Grocka i visoki funkcioner Srpske napredne stranke Dragoljub Simonović saslušan je u drugom osnovnom tužilaštvu u Beogradu povodom sumnji da je po njegovom nalogu 12. decembra podmetnut požar u kući novinara portala Žig Info Milana Jovanovića. Tužilaštvo je zatražilo da mu se odredi pritvor kako ne bi uticao na svedoke i ponovio krivično delo. O predlogu za pritvor do kraja dana odlučiće sudija za prethodni postupak drugog osnovnog suda u Beogradu. U saopštenju tužilaštva se precizira da je Simonović izneo odbranu i negirao izvršenje krivičnog dela. Simonović je uhapšen 25. januara, a mesec dana ranije uhapšeni su izvršilac Aleksandar Marinković, organizator paljenja požara Igor Novaković i pomagačica Bojana Cvetković Šijački. Sve troje su priznali izvršenje krivičnih dela. U dva napada bombaša samoubica na nemirnom jugu Filipina u regionu Jolo ubijeno je 27 ljudi, 81 osoba je ranjena. Do napada je došlo nekoliko dana pošto su stanovnici većinski muslimanske oblasti glasali za veću autonomiju na referendumu. Pregled vesti iz sveta pripremila je Nevena Kostadinović-Manojlović.
Kako prenose svetske agencije, prvi napad se desio u blizini katedrale Jolo tokom nedeljne mise, a drugi na ulazu u katedralu u trenutku kada su bezbednosne službe prilazile tom području. Istraga je u toku, a vlada je saopštila da zakon neće imati milosti prema počiniocima. Nijedna grupa nije preuzela odgovornost za napad, ali je taj region već dugo baza za militante iz grupe Abu Sajaf. Broj žrtava u Brazilu posle pucanja brane povećan je na 40. 300 ljudi i dalje se vodi kao nestalo. Spasilački napori su otežani zbog kiše koja povremeno pada. Očekuje se da će broj nastradalih rasti. Vlada Venecuele odlučila je da produži rok za odlazak američkog diplomatskog osoblja. U Karakasu su u toku pregovori o uspostavljanju kancelarije za interese Sjedinjenih Američkih Država u Venecueli, pa je američkim diplomatama dozvoljeno da ostanu još mesec dana. Predsednik Nicolas Maduro upozorava da će, ako ne bude rezultata, osoblje morati da napusti Venecuelu.
Naredio sam ministru inostranih poslova da počne razgovore sa američkim otpravnikom poslova u Karakasu kako bi se uspostavila kancelarija sa minimalnim osobljem. Trebalo bi da se formira i kancelarija koja bi predstavljala naše interese u Vašingtonu, kao što je nekada imala Kuba. To bi bila prava demokratija.
U međuvremenu Maduro je otkazao poslušnost, njegov vojni ataše u Vašingtonu Jose Silva Silva smatra da su zemlji potrebni novi izbori.
Po meni, jedino rešenje u Venecueli jeste da Nacionalna skupština proglasi Guaida za privremenog predsednika. Ljudi koji su na vlasti neće da pregovaraju i sve što kažu je samo radi kupovine vremena.
Lider opozicije koji se proglasio za privremenog predsjednika Venezuele Juan Guaido zahvalan je evropskim liderima koji su ga podržali tokom sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Važno je što postoji zajednička evropska odluka. To daje veliku težinu demokratskim zahtevima Skupštine, koja mene prepoznaje kao odgovornu osobu.
S druge strane, podrška legitimnom predsjedniku stigla je iz Meksika. Član Unije solidarnosti Fernando Rubi kritikovao je zvanični stav meksičkog predsjednika Andresa Manuela Lopeza Obradora.
Najmanje što bi mogao da uradi jeste da pokaže da poštuje suverenitet Venezuele. S druge strane, predložio je da se uključi kao posrednik, ali moramo razumeti da Maduro nikada nije odbacio dijalog.
Uprkos međunarodnom pritisku, Maduro je u intervju u turskoj stanici CNN-a rekao da vanrednih izbora neće biti i da je lider opozicije Juan Guaido prekršio ustav. On je međutim ponovio da je otvoren za dijalog, kao i da sastanak s predsjednikom Donaldom Trumpom nije nemoguć. Francuska policija pokrenula je istragu o povredama učesnika pokreta žutih prsluka. Istovremeno grupe koje sebe nazivaju crvenim maramama i plavim prslucima planiraju da danas u francuskoj prestonici protestuju protiv nasilja. Na videosnimcima sa jučerašnjih antivladinih protesta vidi se kako se jedan od istaknutih pripadnika pokreta žuti prsluci ruši na zemlju kod trga Bastilje u Parizu, gde su se demonstranti koji su bacali razne predmete sukobili s policijom.
U novostima dana ponovo domaće teme. Srpska pravoslavna crkva proslavlja Svetog Savu, utemeljivača Srpske crkve, države i školstva. Patrijarh Srpski Irinej služio je arhijerejsku liturgiju u kripti hrama Svetog Save. Ispred hrama je organizovano i tradicionalno lomljanje slavskog kolača. U čast Svetom Savi svečano je u domovima i školama, a u vladi Srbije uručene su svetosavske nagrade. Da ponese svetosavsku nagradu za 2018. godinu, zaslužilo je 27 đaka, profesora, vaspitača i ustanova, zabeležio Miloš Panić.
Na današnji praznik u vladi Srbije svečano je uručeno simboličnih 27 svetosavskih nagrada. Komisija za izbor laureata imala je veliki posao. Među dobitnicima se nalaze svi oni koji su u toku kalendarske 2018. godine dali veoma značajan doprinos sistemu obrazovanja u Republici Srbiji. Laureatima je priznanja dodelio ministar prosvete Mladen Šarčević, naglasivši da su ih i neki od dobitnika zaslužili i mnogo ranije.
Vama svima koji ste ove godine zaslužili da nosite ovo izuzetno važno priznanje, čestitam od sveg srca i znam da ste svi apsolutno zaslužili ovo mnogo ranije. Ali evo, pravda je takva da se to desi današnjeg dana, 27. januara 2019. godine, i još jednom od srca vam ja lično čestitam. Hvala vam.
Predsjednica Komisije za dodelu svetosavskih nagrada i pomoćnik ministra prosvete Vesna Nedeljković kaže da su nagrađeni pravi ljudi i da postoji simbolika između 27 laureata i današnjeg datuma 27. januara.
Kao predsjednik Komisije za dodelu svetosavske nagrade izuzetno mi je čast i zadovoljstvo da je ove godine bilo preko 230 prijavljenih kandidata, što ustanova, što pojedinaca zaslužnih, i zaista je bio težak izbor. Ja duboko verujem i siguran sam da smo danas ovde doveli baš najbolje i radujem se što je ovako kvalitetan i dobar izbor i što su ovako divni ljudi, dobitnici Svetosavske nagrade, koja se negde u prosvetnom životu i svetu smatra jednom od najprestižnijih i svakako nama najznačajnijih nagrad.
Jedan od dobitnika Svetosavske nagrade je i Valjevska pivara, petogodišnji sponzor takmičenja Krosa RTS-a, priredbe koja promoviše zdrav način života kako među učenicima u Srbiji, tako i van njenih granica. Priznanje je primio Aleksandar Rajevac, generalni direktor Valjevske pivare, koji smatra da se sa ovom nagradom preuzima i velika odgovornost za dalji rad.
Za mene lično zaista veliko zadovoljstvo i veliku sreću. Toliko veliko danas i u principu čovjek kad god prima neku nagradu osjeća se lepo i prijatno, ali posle toga nastaje jedan mali strah, jer posle ovakvog priznanja gotovo od imena ove nagrade, čovjeka koji je bio prosvetitelj u Srbiji, koji je utemeljivač moderne države. Postoji strah da li će uspjeti da opravdamo to povjerenje koje smo dobili za ovu nagradu.
Večeras u 20 časova Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja povodom školske slave Svetog Save organizuje Svetosavsku akademiju, koja će biti održana na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin u pratnji načelnika generalštaba Milana Mojsilovića prisustvovao je obeležavanju krsne slave specijalne brigade u kasarni Rastko Nemanjić u Pančevu. Vojna gimnazija samindan je obeležila u školi na Topčideru.
Uoči današnjeg praznika u Vukovoj zadužbini promovisana je Svetosavska poetska riznica, zbirka pesama o Rastku Nemanjiću, njegovom delu i duhu Svetosavlja. Zbirka sadrži pesme nastale od 13. veka do danas. Priređivač je Dejan Tomić, izdavači Prometej i Naša kuća, RTS. Detaljnije Ranko Stojilović.
Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi i Svetosavlju, priređivač Dejan Tomić, dugogodišnji muzički urednik Radio Televizije Novi Sad, izdvojio je za ovaj poetski mozaik izbor najlepših kamenčića od 181 autora.
One su priređene u 4 poglavlja. U prvom poglavlju su narodne pesme, u drugom poglavlju su pesme starih pesnika do 18. veka, a u trećem su pesnici 19. i 20. veka do današnjih dana. S tim sam želio da ukažem na postojanje kulta Svetog Save kroz sva vremena koja su iza nas.
Osim stihova, Svetosavsku poetsku riznicu krase i tekstovi Svetog Nikolaja Srpskog, Atanasija Jeftića, Matije Bećkovića, Jovana Vučkovića, pojedinih anonimnih autora, a ključ za tumačenje izbora pruža i instruktivan pogovor Janje Todorović.
Svi kao jedan glas, bez obzira na vreme i prostranstvo u kome su živjeli i stvarali, poju usta puni hvale svom najlepšem, najboljem, najmilijom predstavniku pred Bogom Svetom Savi.
Naša kuća ovom knjigom obeležava i veliki jubilej osamostaljenja Srpske pravoslavne crkve, podsjeća urednik izdavaštva Radio Televizije Srbije Dragan Indžić.
Prethodne dve godine objavili su još dve knjige. Jedno je Miodrag Purković iz Srpske srednjovekovne istorije, a druga je Nemanjić uporedna biografija, gde je posebno obrađen ovaj deo srpske istorije, odnosno odvajanje od Ohridske arhiepiskopije. Tako da ova tri knjige sada čine jedan izvredan komplet koji možda se može preporučiti za čitanje svima koje interesuje ova tema.
Zanimljivo, najduža od 221 pesme posvećene Svetom Savi i Svetosavlju je pesma za 14. januara kralja Nikole I. Petrovića iz 1913.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije o zdravstvu. Koji osiguranici imaju pravo na novčanu nadoknadu za negu i pomoć drugog lica, koji za telesno oštećenje? Korisnici ta prava mogu da ostvare uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju koju donose na uvid lekarskoj komisiji filijale PIO fonda u mestu prebivališta. Pre toga treba da upute zahtev toj filijali. Detaljnije u prilogu Marine Stojedinović.
Pravo na negu i pomoć drugog lica imaju osiguranici PIO fonda kojima je u velikoj meri zdravlje narušeno. To mogu biti zaposleni ili penzioneri. Prvi korak je predaja zahteva sa medicinskom dokumentacijom filijali u mestu prebivališta, objašnjava direktorka sektora za odnose sa javnošću PIO fonda Jelica Timotijević.
Validna medicinska dokumentacija bi trebalo da prikaže istoriju bolesti, faze lečenja i stanje, dijagnozu koja je trenutno aktuelna kod korisnika, i to je lekaru koji veštači tog korisnika jedan od osnova da utvrdi da li ima pravo ili ne. Najvalidniji je nalaz samog lekara veštaka koji pregleda korisnika, čiji pregled zavisi od svih pokazatelja iz medicinske dokumentacije.
Po rečima Jelice Timotijević, nije svaki pregled lekara veštaka isti, a ko ima pravo na tuđu negu i pomoć.
Kada je u pitanju nepokretna osoba, kada je zbog prirode bolesti to lice nesposobno da se samostalno kreće po kući, da ne može da se kreće ni uz pomoć odgovarajućih pomagala, da ne može samostalno da se hrani, da ne može da održava ličnu higijenu, da se oblači, svlači, slepa lica, lica sa izuzetno oštećenim vidom, dementne osobe, ali ne u prvoj fazi, nego u kasnim fazama.
Dijagnoza nije uvek garancija da će osiguranik ostvariti pravo na pomoć i negu drugog lica. Presudno je stanje u kojem se pacijent trenutno nalazi.
Može neko da nema ruku ili nema nogu, ali ako je uspešno protetisan, preko Fonda zdravstva mu je obezbeđeno da relativno normalno živi i funkcioniše, a ima 100% telesnog oštećenja. Neko može da nema uopšte telesno oštećenje, ali da mu takvo zdravstveno stanje bude nekoliko različitih bolesti koje ga sprečavaju da se on samostalno organizuje i da samostalno živi.
Kada je reč o pogrebnim troškovima za preminulog osiguranika, od januara ove godine PIO fond isplaćuje 39.300 dinara.
Dovoljno je da podnesu originalne račune o troškovima sahrane i da podnesu umrlicu za pokojnog korisnika. Lice koje je snosilo troškove sahrane, član porodice ili komšija ili prijatelj, to fondu nije bitno. Bitno je da ima originalan račun i umrlicu. Na rešenje se čeka do 2 meseca maksimalno, najčešće je to do mesec dana.
Podsećamo, nadoknada za pomoć i negu drugog lica je 17.400 dinara i isplaćuje se mesečno uz penziju.
Još jedna vest sa početka emisije. Novak Đoković 7. put osvojio Australian Open 3-0 protiv Rafaela Nadala. Rekordna 7. titula Đokovića i ispisivanje istorije na Australian Openu glavna je sportska vest medija širom planete. Izdvajamo neke od naslova svetske štampe. Novak naučio svet da bude najbolji. Đokovićev uragan za 7. titulu u Melbourneu. Dominantni Đoković osvojio Australiju. Detaljnije o svemu ovome u sportskom žurnalu posle novosti dana. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 5 stepeni, u Novom Sadu 3, u Nišu 2. Vreme sutra.
U većem delu zemlje vetrovito uz postepeno na oblačenje. Mestimično s kišom, na visokim planinama sa snegom. Duvaće umereni jak, južni i jugoistočni veter. Na planinama i u Košarskom području povremeno i olujni. Jutarnja temperatura od -4 do 0, dnevna od 2 do 10 stepeni. U Beogradu oblačno, moguća kiša, u višim delovima grada sneg. Duvaće jak, povremeno olujni jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura 3, dnevna 8 stepeni.
Na kraju novosti dana i vest da je selo Dobra kod Golubca bez struje više od 45 sati. Nemaju ni vodu, a i grejanje znatno slabije u domaćinstvima gde se greju na kotlove. Iako su smešteni kraj Đerdapske magistrale, dalekovod ide preko okolnih brda i na njega je pao veliki broj stabala. Sve raspoložive ekipe EPS-a su na terenu. Čuli ste novosti dana, urednik vesti je Irena Jelovac, ton majstor Goran Ivković, spiker Ivan Marinković, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.